Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ահաբեկչական գործողություն Մոսկվայում մոտ 2 ժամ առաջ ինքնասպան Ահաբեկիչը պայթեցրել է Դոմոդեդովո օդանավակայանի ժամանման սրահը, նախնական տվյալների համաձայն կա 20 զոհ։ Մոսկվայում հանդիպում են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, բանակցություններն ընթանում են լիակատար տեղեկատվական վակուումի պայմաններում։ Նախընտրական միաձուլումներ քաղաքական դաշտում առաջիկայում ևս մի քանի մանր կուսակցություններ կմիանան Բարգավաճ Հայաստանին, պնդում են Գագիկ Ծառուկյանի աջակիցները։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Մոսկվայի Դոմոդեդովո օդանավակայանում պայթյուն է տեղի ունեցել, հայտնում են ռուսական լրատվական գործակալությունները, ըստ հաղորդվող տեղեկությունների, պայթյունը տեղի ունեցել միջազգային չվերթների տերմինալի ժամանման սրահում, բեռների ստացման հատվածում։ Ըստ Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության, զոհվել է շուրջ 3 տասնյակ մարդ, վիրավորների թիվը անցնում է 100-ից։ Նախնական վարկածով տեղի է ունեցել ահաբեկչություն։ Այսօր Մոսկվայում նախատեսված Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի, Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը։ Սպասվող հանդիպման մասին հունվարի 13-ին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը, նշելով, թե երեք երկրների արտգործնախարարները հանդիպում են անցկացնում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում նախագահների ձևաչափով անցկացվող յուրաքանչյուր եռակողմ բանակցությունից առաջ։ Համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների, հունվարի 22-ին և 23-ին Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում արձանագրվել է հակառակորդի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման աննախադեպ աճ։ Պաշտպանության բանակի լրատվության և քարոշչության բաժնի հաղորդագրության համաձայն, միայն նշված 2 օրերի ընթացքում շուրջ 90 անգամ խախտվել է հրադադարի ռեժիմը։ Պաշտպանության բանակի դիրքապաստորաբաժանումների կողմից ձեռնարկված պատասխանատվորություններից հետո հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Հրադադարի խախտման արդյունքում հայկական ուժերը կորուստներ չեն ունեցել, ասված է հաղորդագրությունում։ Այսօր Բաքվում լրագրողների հետ հանդիպմանը հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին ասել է, որ անհրաժեշտ է համարում հայկական և ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում հրադադարի ամրապնդումը։ Եվրամիությանը շարունակում է անհանգստացնել հայկական և ադրբեջանական զորքերի շփման գծում հրադադարի խախտումը և յուրաքանչյուր միջադեպ ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է ավելի մեծ ջանքեր ձեռնարկել հակամարտության լուծման համար, ասել է Սեմնեբին, հավելելով, որ մինչ հակամարտության լիակատար կարգավորումը անհրաժեշտ է ուժեղացնել հրադադարի ռեժիմը շփման գծում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ենթահանձնաժողովի գործունեությունը վերականգնելու նախագիծը կփոխանցվի Եվրոպայի խորհրդի գրասենյակ, հայտնել է ԵԽԽՎ նախագահ Մովլութ Չավուշօղլուն, հավելելով, որ այդ հարցը կքննարկվի հունվարի 28-ին ԵԽԽՎ նիստի ընթացքում։ Չավուշօղլուն ափսոսանք է հայտնել, որ Հայաստանի որոշ քաղաքական ղեկավարներ կարծում են, թե ենթահանձնաժողովի հարցը առաջ քաշելը իր անձնական նախագիծն է։ ԵԽԽՎ նախագահը հայտարել է, որ դա իր անձնական նախաձեռնությունը չէ։ Հայաստանի ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ Հերմինե Նախբելյան այսօր ընտրվել է ԵԽԽՎ տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի նախագահ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Քուվեյթի Ալ-Ռեյ թերթին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ ոչ ոքի չի հաջողվի բռնի կերպով փոփոխել Ադրբեջանի սահմանները։ Նրա խոսքով պաշտոնական Բաքուն պատրաստ է բանակցություններ վարել Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարության բարձր կարգավիճակ տրամադրելու համար։ Դա Ադրբեջանի դիրքորոշումն է, որը պաշտպանվում է միջազգային հանրության կողմից, թրենդ լրատվական գործակալության վկայությամբ ասել է Մամեդյարովը։ ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերչիկի մանդատը երկարաձգվել է նաև այս տարվա համար։ Լեհ դիվանագետ Անջեյ Կասպերչիկը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի պարտականությունները կատարում է 1997 թվականի հունվարից։ Պաշտոնական այցով Կիևը մեկնում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը։ Սպասվում է, որ Ուկրաինայի ղեկավարության հետ Էրդողանը քննարկելու է հիմնականում առևտրատնտեսական հարցեր, ինչպես նաև վիզային ռեժիմի պարզեցումը։ Հայաստանը մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում Վրաստանի համար տնտեսական տեսանկյունից, այս մասին այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Նինո Քալանդաձեն, նրա խոսքով երկու երկրների միջև սահմանեն էլ ավելի ազատ պետք է դառնան, իսկ առևտրաշրջանառությունը պետք է աճի։ Եվրոպական հանձնաժողովը կոչի անում Գերմանիային աջակցել Եվրոպական ֆոնդի կապիտալն ավելացնելու գաղափարին։ Այդ մասին հայտարարել է տնտեսական և արժութային հարցերով Եվրակոմիսար Օլի Փենը։ Այսպիսի միջոցառումներն անհրաժեշտ են Եվրոյի ճգնաժամը կանխելու համար, ընդգծել է նա. Եվրոպական ֆոնդը ստեղծվել է Եվրագոտու պարտքեր ունեցող երկրներին աջակցելու համար։ Դուք լսեցիք այժմի վերջին նորությունները, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը նախայս ժամի թիվ 1 իրադարձության մասին։ Մոտ 1.5 ժամ առաջ թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք Մոսկվայի խոշորագույն օդանավակայաններից մեկում Դոմոդեդովի պայթյունը տեղի ունեցել։ Կան տասնյակ զոհեր, հաղորդում են ռուսական աղբյուրները։ Իրադարձությունների ընթացքին Մոսկվայում հետևում է մեր գործընկեր Ազա Բաբայանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Պայթյունը տեղի ունեցել Մոսկվայի ժամանակով 16:37-ին Դոմոդեդովո օդանավակայանի միջազգային չվերթների սպասարկող տերմինալի ժամանման սրահում, և ականատեսներն ասում են, որ կան տասնյակ զոհեր։ Այդ ժամերին Երևանից ժամանող չվերթ չկար։ Դոմոդեդովո օդանավակայանում են իջնում Սիբիր և Արմավի անկերության օդանավերը։ Դոմոդեդովո օդանավակայանում է գտնվում Արմավիայի ներկայացուցիչը, և ինչպես մեր ռադիոկայանին հայտնել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամլոխոսնակ Գևորգ Մինասյանը, դեսպանությունը պարզում է, թե արդյոք կան զոհվածների և տուժածների մեջ հայազգի և հայաստանի քաղաքացիներ։ Պայթյունի ժամին 3 միջազգային չվերթը վայրէջ կատարել Դոմոդեդովոյում՝ գերմանական Դյուսելդորֆից, Լոնդոնից և Տոկիոյից։ 16:50-ին պետք է իջներ Բաքվից ժամանող օդանավը, սակայն ժամանումը հետաձգվել է։ Երևանից օդանավը պետք է վայրէջ կատարեր ժամը 7-ին Մոսկվայի ժամանակով, սակայն այն նույնպես հետաձգվել է։ Այս մասին տեղեկացնում է օդանավակայանի տեղեկատվական ծառայությունը։ Ինտերֆաքսը հայտնում է, որ առնվազն 10 մարդ զոհվել է, 20-ը վիրավորվել։ Ժամանման գոտին այս պահին փակ է։ Ամենայն հավանականության տեղի է ունեցել ահաբեկչություն, թեև հասկանալի չէ, թե ինչպես է ահաբեկչին հաջողվել անցնել ժամանման փակ գոտի։ Հնարավոր է, որ ահաբեկիչը Մոսկվա ժամանած ինքնաթիռներից մեկում էր։ Twitter-ի բլոգեր Իլիա Լևտինֆիլդը, ով առաջինն է հայտնել պայթյունի մասին, գրում է, որ զոհվածների թիվը կարող է հասնել 70-ին։ Հիշեցնեմ, քանի որ պայթյունը տեղի է ունեցել 1.5 ժամ առաջ, տեղեկությունը զոհվածների և տուժածների մասին կարող է փոխվել։ Ռոսավիացիայի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սերգեյ Իզվորսկին քիչ առաջ պաշտոնապես հաստատել է, որ Դոմոդեդովոյում 16:37-ին պայթյուն է տեղի ունեցել, կան զոհեր և վիրավորներ։ Ընդամենը այսքանն է ասել Ռոսավիացիայի ներկայացուցիչը։
Նշեմ, որ Դոմոդեդովոյի օդանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման մասին լուրերը թարմացվում են գրեթե ամեն րոպե։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ զոհերի թիվը 31-ն է, վիրավորների թիվը հասել է 130-ի։ Ռուսաստանի դաշնային դատախազության հատուկ քնչական կոմիտեի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը տեղեկացրել է, որ չի բացառվում, որ ահաբեկչական հարձակումն իրականացրել է մեկից ավելի ինքնասպան ահաբեկիչ։ Բացի այդ, Մոսկովյան Մյուս 2 խոշոր օդանավակայանները, Շերեմեցևոն և Վնուկովան, անցել են հատուկ ռեժիմի գործողությունների, ինչը դա նշանակում ռուսական աղբյուրները առայժմ չեն հստակեցնում։ Միայն մի տեղեկություն է հաղորդվում, որ Երևանից դեպի Դամաձեդովը թռչող Սիբիրավիայի օդանավը Երևանից թռիչքն իրականացրել է, սակայն Մոսկովյան որ օդանավակայանում նա վայրէջ կատարի առայժմ հայտնի չէ։ Այժմ էլ Երևանյան իրադարձությունների մասին։ 3 Չարենցավանում քաղաքապետի ընտրություններն էին գործող քաղաքապետ Հակոբ Շահգալձյանը, որը, հիշեցնեմ, նաև Կոտայքի մարզպետի որդինը, կարողացավ առանց լուրջ դժվարությունների վերընտրվել։ Նրա ստացած քվեների քանակը մոտ 11 անգամ գերազանցում է միակ հակառակորդի ստացած քվեների քանակին։ 3 օրվա ընթացքում Չարենցավանում ծավալված քվեարկությանը հետևող լրագրողները նկատում էին, որ ընդհանուր առմամբ քաղաքում հանդարտ իրավիճակ էր, այլ բազմաթիվ տեղական ընտրություններին բնորոշ բախումներն ու սկանդալները չկային, չնայած դրան պարտված Տեկնածոն խոստացել էր բողոքարկել ընտրության արդյունքները։ Իր այդ խոստումը, սակայն, քաղաքապետի պարտված Տեկնածոնը այդպես էլ չկատարեց։ Չարենցավանյան ընտրությունների մասին կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Ձայների ճնշող մեծամասնությամբ Չարենցավանի քաղաքապետը վերընտրվել Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանի որդին, գործող քաղաքապետ անկուսակցական Հակոբ Շահգալդյանը։ Նախնական տվյալներով քվեարկությանը մասնակցած 9351 ընտրողներից Շահգալդյանի օգտին են քվեարկել 8340-ը, նրա մրցակցի անկուսակցական Մուշեղ Նիկողոսյանի օգտին 792 ընտրող է քվեարկել։ 3 Չարենցավան մեր այցելության ժամանակ Մուշեղ Նիկողոսյանն ու նրա նախընտրական շտաբն հազանգում էին ընտրախաղ հաղթումների մասին։ Շտաբի պետ Իշխան Երիցյանը մեզ է զրույցում պատմեց հետևյալը։
Պարզ նկատում եմ, որ իշխանական լծակները բոլոր օգտագործում են իդեմ Մուշեղ Նիկողոսյանի կազմակերպված համակատերերով, տնային կառավարիչներով, չգիտեմ, բոլոր ղեկավարները լծված են աշխատանքի, մարդկանց խումբ-խումբ բերում են տեղամասեր։ Չհաճախած մարդկանց ցուցակներ տանվում է, ովքեր չեն եկել, ցուցակներից արտագրում են դրանց, մարդը ուղարկում է այդ մարդկանց բերում են։ Քաղաքում բոլոր պաշտոնյաները օգնում են գործող քաղաքապետին։ Վախի մտնոլորտ ստեղծելով մարդկանց վախտնել, եթե մարդիկ չանեն, հետևաբար ազատ են աշխատանքից կամ ամեն մեկը վախենում է իր աշխատատերից։
Բախումներ շատ են եղել։
Չէ, մենք փորձում ենք բախումների առիթ չտանք, որովհետև գիտենք, որ այդ բախումները մեր դեմ են օգտագործելու։
Տեխնացու Մուշեղ Նիկողոսյանն էլ հավելեց, թե
քաղաքապետին թվում է, թե քաղաքապետի աթոռը ժառանգական է, թե մենք ապստամբներ ենք դուրս ենք եկել, որ խլենք իր գահը։
Հակոբ Շահգալդյանը մինչդեռ հերքեց այս պնդումները, դրանք որակելով իրեն հեղինակազրկելու փորձեր։
Առաջինը ինձ թվում է մարդը ինքն է զգում, որ պարտության եզրին է, բնականաբար պետք է դիմեն այդ քայլերին, դա մեր, այսպես ասած, հակառակորդների ընտրած տեխնոլոգիան է, միշտեր կիրառվել է։
Ինչ վերաբերում է վարչական ռեսուրսները հոգուտ իրեն ծառայեցնելու մասին պնդումներին,
ես ուղղակի չեմ էլ պատկերացնում,
թե աշխատանքից ազատելու սպառնալի։
Ախր այտենց մարդ էլ չէ, որ այդ մարդը բացահայտած է, որ գիտեք, քեզ չեն կընտրում, որ մենք ես սպառնանք, ասենք, որ քեզ աշխատանքից կազատենք, բնականաբար այդ բան թույլ չենք տա։ Իմաստը դրա որն է, հետո ոնց պետք է իմանաս, այդ չընտրողը չի գալի ասում, որ ես քեզ չեմ ընտրելու, ընտրողը գնա ու չի ընտրում։
Համատիրությունների ղեկավարների ջանքերով կոորդինացրել եք ռեսուրսները
մարդ ստեղ տենց խնդիր չկա մարդկանց ընտրություն տանելու, որտեղ 12 տեղամաս է, տեղամասները շրջապատված են շենքերով, ժողովրդը իրենք որոշում են գնան թե չգնան։
Այսօր ավելի վաղ մեզ հետ զրույցում Տեխնացու Մուշեղ Նիկողոսյանը մտադիր էր մինչև սահմանված ժամկետի ավարտը ժամը 14:00 դիմում բողոք ներկայացնել թիվ 26 ընտրատարածքային հանձնաժողով։ Հանձնաժողովից մինչդեռ քիչ առաջ տեղեկացանք, որ Նիկողոսյանից որևէ դիմում չեն ստացել, թե ինչու ճշտել չհաջողվեց Տեխնացուն կեսօրից մեր հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանը մեզ փոխանցեց, որ ինքը որևէ ազդեցություն չի գործել որդու վերընտրման հարցում, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Մուշեղ Նիկողոսյանի պնդումները նա համարում էր այդ Տեխնացուի ու նրան հովանավորող որոշ պատգամավորների ձեռքի գործը, շեշտելով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Ռոբերտ Թովմասյանի անունը։
Տեխնացուն եւ իր հովանավորները, որոնք երկու ազգային ժողովի պատգամավորներ էին, հազարումի հերուրանքներ տարածեցին եւ իմ անձի եւ քաղաքապետի եւ ընտանիքի, որոնցից որևէ մեկը իրականության հետ ոչ թե կապ չունի, նույնիսկ մոտիկ էլ չէր։
Կներեք, ում նկատի ունեք Ռոբերտ Թովմասյանին։
Միանշանակ, արեք չծավալվենք, հա։
Ռոբերտ Թովմասյանը սակայն պնդեց, որ ինքը ընդամենը իր ձայնն է տվել Մուշեղ Նիկողոսյանին, հովանավորելու մասին խոսք լինել չի կարող։
Եթե ես հովանավորի, այդքան քիչ ձեր չես տանի։ Եկրոսնել ես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունս եմ, իր մեր կուսակցությունը ընդհանրապես այս ընտրություններում ոչ մի քիչ չի պատարում, ես չի կարող հովանավորել այդ։
Հավերեն, որ ընտրական տեղամասեր մեր այցելության ժամանակ մտնոլորտը հանգիստ էր, որևէ արտարոց երևույթ, վիճաբանություն կամ բողոք չարձանագրեցինք, չարենցավանցիները գոհ էին, դրանցից ոմանք նույնիսկ կարծում էին, թե Մուշեղ Նիկողոսյանի առաջադրումը ձևական է եղել պայմանավորվածության արդյունք։
Նորմալ է կայանում։ Նորմալ ընտրություն է, էլի։
Գուագեսի ֆիլտրինի դրել են 200 ժողովրդի աչքը փակել, որոդի հարթան ընտրություն հայտում։ Էս ասրած նպատակը։ Դա համա ոչ գումարը կբաժանեն, ոչ մարդկանց զորո կբերեն, արդեն նույն մարդն է շտաբից, քի պետք է ճշումների տան ժողովրդին։
Այստեղ էս երկրին մի մարդ կա, մի հատ ղեկավար կա, նրա ասելով քաղաքապետել են ընդրեմ, հավակարարել են ընդրեմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթորը հայտնի դարձավ, որ հայաստանյան ոչ մեծ կուսակցություններից մեկը առաջադիմականը, որն առավելապես հայտնի է իր առաջնորդի սկանդալային հայտարարություններով ու արարքներով, որոշել է միանալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը։ Իդեպ վերջին օրերին մամուլում տեղեկություններ են շրջանառվում, որոնց համաձայն առաջիկայում եւս մի քանի աննշան դերակատարություն ունեցող կուսակցություններ եւս կմիանան Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժին։ Լրատվամիջոցներում մասնարարպես խոսում են, որ առաջիկայում Բարգավաճ Հայաստանի շարքերը կարող է համալրել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակ նախկին հավանատար Սամվել Բաբայանի կողմնակիցները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ ստեղծված կացությանն անդրադառնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչի Գալստյանը Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ միավորվելու խնդրի շուրջ այս պահին բանակցություններ են ընթանում մի շարք կուսակցությունների հետ։
Կարող եմ ասել, որ ցանկություն հայտնողները շատ են։
Թե խոսքը մասնավորապես որ կուսակցությունների մասին է, Խաչի Գալստյանը չհստակեցրեց, նշելով, որ առայժմ այդ գործընթացը գտնվում է քննարկման փուլում։
Նման գործընթացներ կան, ուղղակի ժամանակից առաջ չընկնենք, ամեն ինչ իր հերթականությամբ տեղի կունենա, ուղղակի սա միայն պետք է ողջունել, և ես կարծում եմ ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շուրջ, այլ մյուս քաղաքական խոշոր կուսակցությունների շուրջ էլ այսպիսի համախմբման պրոցեսներ կլինեն, ինչից միանշանակ կշահի մեր ժողովուրդը, մեր ընտրողը, մեր քաղաքացին։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ այս պահին բանակցություններ այլ կուսակցությունների հետ տանում է Բարգավաճ Հայաստանը։
Կուսակցությունը և նրա առաջնորդը տարբեր բնույթի հանդիպումներ է ունենում, այդ հանդիպումների շատերը ուղղակի դեռ ֆորմալացված չեն, ու երբ որ դեյյուրե կամ պաշտոնապես դրանց հայտարարելու ժամանակը կգա, մենք պատշաճ կերպով կիրազեկենք մեր հանրության։
Նշենք, որ անցած շաբաթ լուծարվելու և Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցությանը միանալու որոշում կայացրեց առաջադիմական կուսակցությունը։ Հիշեցնենք, որ 2000 թվականին ստեղծված այս կուսակցությունը քաղաքականապես ակտիվ չի եղել, երբևէ խորհրդարանական կամ նախագահական ընտրություններին չի մասնակցել։ Հետևաբար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարի մամուլի խոսնակին հարցրեցինք, թե ինչ են իրենք շահելու այս միավորումից։
Ասեմ ձեզ, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր փոքր թեկուս քաղաքական ուժը իր ռեսուրսներով, իր ներուժով կարող է նպաստել ընդհանուր գործին, և մենք ակնկալում ենք, որ այո, առաջադիմական կուսակցությունը, թեկուս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համեմատ, անհամեմատ ավելի քիչ ռեսուրսներ ունենալով, այնուամենայնիվ տիրապետում է որոշակի մարդկային ռեսուրսի, որը կարող է ապագայում նպաստել մեր ընդհանուր նպատակների իրականացմանը։
Արդեն իսկ լուծարված առաջադիմական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Ուրիխանյանը մեզ է զրույցում Բարգավաճին միանալու իրենց որոշումը բացատրելով, նշեց, թե Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած քաղաքական ուժը միակ կուսակցությունն է, որի գաղափարախոսությունը իրենք կիսում են։ Հիշեցնենք, սակայն, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններին առաջադիմական կուսակցությունը սատարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Հետևաբար Տիգրան Ուրիխանյանին հարցրեցինք, թե ինչու չմիացան հենց իշխող հանրապետականին։ Ուրիխանյանն ասաց, թե իրենք ճիշտ է պաշտպանել են Սերժ Սարգսյանին, բայց չեն կիսում հանրապետականի գաղափարախոսությունը։
Չմռնացնում եք, որ հետո կտրեք այդքանը դնեք, ուրեմն մենք չենք կիսում այդ կուսակցության գաղափարախոսությունը, բայց սատարել ենք անհատին, որը այդ կուսակցության ղեկավարն է։
Իդեպ հիշեցնենք, որ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած կուսակցությանը շաբաթօրվանից միացած Տիգրան Ուրիխանյանը անցած տարի պահանջում էր Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հրաժարականը։ Ինչևէ, տեղեկացնենք, որ այս շաբաթ կլուծարվի և Գագիկ Ծառուկյանի Բարգավաճ Հայաստանին կմիանա ևս մեկ քաղաքական ուժ՝ երիտասարդական կուսակցությունը։ Վերջինիս ղեկավար Վահան Բաբայանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ շաբաթ օրը տեղի կունենա համագումար, որտեղ որոշում կկայացնեն ինքնալուծարվելու և Բարգավաճին միանալու մասին։ Թե ինչու 6000 անդամ ունեցող քաղաքական այս ուժը, որը նախկինում համագործակցում էր Միակի հետ, որոշում կայացրեց միանալ Բարգավաճին, Վահան Բաբայանը խոստացավ այդ մասին խոսել համագումարում, որին հրավիրված են նաև Գագիկ Ծառուկյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ տնտեսական խնդիրներից։ Հայաստանյան շուկայի վերջին ամիսների առանձնահատկություններից մեկը այս կամային ապրանքատեսակի շուրջ պարբերաբար ծագող լարվածությունն է։ Աշնանը կտրուկ կերպով աճեց պարի գինը, հետագայում արդեն ամանորից առաջ մի քանի անգամ աճեցին ձվիգները։ Այժմ էլ ահա հերթը հացամթերքին է։ Մի քանի օրում ընդամենը ալյուրի գինը երևանյան շուկաներում աճել է շուրջ 15%-ով։ Տնտեսագետներից ոմանք պնդում են, որ հացամթերքի թանկացման պատճառը միջազգային շուկայում ցորենի գնի կտրուկ աճն է։ Վերջին անգամ պնդում են նրանք ցորենի գնին նման կտրուկ աճ արձանագրվել է 2008-ի աշնանը։ Մյուս կողմից տեսակետներ են հնչում, որ ալյուրի, հետևաբար նաև հացի թանկացման գլխավոր պատճառը հայաստանյան տնտեսությունում տիրող վիճակն է, դրա օլիգարխիկ կառուցվածքը։ Խնդիրը մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առաջիկամ սպասվում է հացի գնների նոր թանկացում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեցին սպառողների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը և տնտեսագետ Սամվել Ավաքյանը։ Վերջին օրերին երևանյան խանութներում կրկին նկատվում է հացի գնի թանկացում, տարբեր խանութներում 10-20 դրամով։ Մենք այսօր եղանք ալյուրի մեծածախ վաճառքով զբաղվող երևանյան երկու շուկաներում, և այնտեղ 50 կիլոգրամանոց մեկ պարկ ալյուրը թանկացել է մոտ 10%-ով, հասնելով գրեթե 12,000 դրամի։ Վաճառողները հրաժարվեցին խոսել միացված միկրոֆոնի առջև, ուղղակի հայտնեցին, թե ալյուրը թանկացել է, քանի որ թանկացել է նաև ցորենը։ Սամվել Ավակյանի խոսքով, ալյուրը Հայաստանում կրկին թանկացել է, որովհետև միջազգային շուկայում ցորենի գների թանկացման պատճառով ներմուծող ընկերություններն էլ իրենց հերթին թանկացրել են ալյուրը, սակայն նրանք դեռ ունեն անցած տարվանից մնացած համեմատաբար էժան ցորենի պաշարներ, բայց երբ այդ պաշարները սպառվեն ու ընկերությունները շուկա հանեն միայն թանկ ցորենը, ապա ալյուրի գինը էլ ավելի կբարձրանա, հետևաբար կաճի նաև հացի գինը։ Սամվել Ավակյան.
Վերջին տվյալներով, այս կնոջ փաստորված տվյալներով, ցորենի միջազգային գինը հասել է $330 մեկ տոննայի դիմաց, իսկ Փարիզի բորսայում մինչև $350. Դա վերջին 30 տարում ամենաբարձր միջազգային գինն է ցորենի, այսինքն ավելի բարձր ցորենի գինը եղել է միայն 2008 թվականի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին, երբ $400-ից ավելի բարձրացել էր։
Մեր տարածաշրջանում, որի հետ մենք առևտուր ենք անում, ձևավորվել են հետևյալ գները. 1 տոննա ցորենը Ուկրաինայում $300 են առնում, նախկին 250-ի փոխարեն, Ղազախստանում $305 են գնում, նախկին 220-ի փոխարեն։ Այսինքն ի նկատի ունենք անցած տարվա վերջի գների հետ համեմատ, շարունակեց Ավակյանը եւ ասաց, թե հայաստանյան ներմուծողները ցորենը գնում են վրացական փոթի նավահանգստում։
Փոթի նավահանգստում ցորենը վաճառվում է $400 մեկ տոննայի դիմաց, ելես գալորեն թանկացել է։ Այսինքն հունվար ամսին Հայաստան ներերկրում ցորեն զգալորեն ավելի թանկ գներով, քան ասենք 2010-ին կամ 2009 թվականին, եւ դա որոշ չափով անդրադարձել է ալրաղացների կողմից սահմանվող մեծապահպանների վրա։
Ցորենի միջազգային գների թանկացումը, ինչպես Ավակյանն ասաց, որոշ չափով են անդրադարձել Հայաստանում ալյուրի գների թանկացման վրա, ըստ նրա կան նաև ներքին պատճառներ, այդ թվում շուկայում առկա մոնոպոլ վիճակը։
Այս բիզնեսում հացահատիկի ներկրում միջին բիզնեսը չի կարող մուտք գործել։
Ինչու՞։
Որովհետև հացահատիկ ներկրելու համար պետք է մեծ խմբականակներ ընկնես, որ դա արդարացնի իրան։ Ոչ թե կարող 1000 տոննայից պակաս հացահատիկ ներկրել ու դա արդարացնի, չի լինի։ Տրանսպորտային ծախսերն են մեծ, այստեղ ամբրաղացների հետ պետք է ինչ-որ հարցը լուծել, եւ այն փոքր խմբականակների դեպքում բիզնեսը չի արդարացնի։ Բայց կարելի է ներմուծել ալյուրը, փոքր բիզնեսը կամ միջին բիզնեսը, կարելի մտնի այդ սֆերա։ Հիմա մեր մոտ վերջին 3 տարիների ընթացքում ալյուրի ներկրման կտրուկ անկում կա, որի պատճառները ոչ մեկը չգիտի։ 2008 թվականին մենք ներկրեցինք 20,000 տոննա ալյուր, 2010 թվականին ներկրեցինք 4,000 տոննա։ Իսկ 5 անգամ ալյուրի ներկրումը նվազել է, իսկ ալյուր դա կարողան ներկրել ցանկացած փոքր կամ միջին ընկերություն։
Ազատություն ռադիոկայանին Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության տրամադրած վերջին տվյալների համաձայն 2009 թվականին Հայաստան ներկրվել է ավելի քան 438,000 տոննա հացահատիկ, այդ թվում ցորեն, իսկ Հայաստանում արտադրվել է գրեթե 375,000 տոննա, այսինքն հայաստանյան պահանջարկի գրեթե 54% ներմուծվել է։ Նշենք, որ այսօրվա ասուլիսին հրավիրված են նաև Հայաստան ցորեն ներկրող 3 խոշոր ընկերություններից մեկի, Մանչո գրուպի ղեկավար Իվան Մոսոյանը, սակայն վերջին պահին նա հրաժարվեց մասնակցել ասուլիսին։ Օրվա ընթացքում մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ ոչ Ալեքս Գրիկ ընկերությունից, ոչ Վանանագրենից և ոչ էլ Մանչո գրուպից։ Սպառողների ասոցիացիա ՀԿ նախագահ Արմեն Պողոսյանի համոզմամբ Հայաստանում ալյուրի ու հացի հերթական թանկացումների պատճառը նախ եւ առաջ պետք է փնտրել երկրի ներսում։
Պատճառը, եթե կարճ եւ հստակ ասենք, անվերահսկելիություն եւ անպատժելիությունն է։ Մենք ականատես եղանք ձվիտ գրիթ քրիչքին ընդամենը 20 օր առաջ։ Պատասխանատուն այս առումով տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովն է։
Մենք դիմեցինք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով եւ հերրախոսով ահա թե մեզ ինչ փոխանցեց հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Նելի Դանիելյանը։
Կոնկրետ հացի շուկան որպես այդպիսին հանձնաժողովի իրավասություններից դուրս է, քանի որ շուկան ազատականացված է, այստեղ բազմաթիվ արտադրող սուբյեկտներ են գործում հացի կոնկրետ արտադրության ոլորտում։ Հանձնաժողովի իրավասությունների ներքո է այն ցորենի ալյուրի շուկան։ Ասեմ, որ հանձնաժողովի ուրբաթորվա մոնիտորինգը արձանագրել է ընդամենը 8 դրամ աճ 1 կիլոգրամի համար։ Պատճառների մասին առայժմ որևէ բան ասել չեմ կարող, քանի որ հանձնաժողովը հետևում է այս միտումներին, հա, դինամիկային։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նրանշանակ քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանն իր նախորդների օրինակով պաշտոնավարումը եւս սկսել է փողոցային առևտրի դեմ անհաշտ պայքար ծավալելով շաբաթօրը, շինարական տեխնիկայի կիրառմամբ ապամոնտաժվել են Մալացիայի շուկայի կրպակները։ Առևտրականների շրջանում այս բոլոր գործողությունները լուրջ դժգոհություն են առաջացրել փողոցային մանրածախ առևտրով զբաղվողներն արդեն մի քանի օր է, ինչ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում, պահանջելով Կարապետյանից վերջ տալ փողոցային առևտրի սպառվերացմանն ուղղված այս գործողություններից։ Այսօրվա բողոքի ակցիայի մասին մանրամասները կպատմի Նարինե Ղալեչյանը։
Մայրաքաղաքում փողոցային առևտուրը վերացնելու մասին Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի որոշումն արդեն 1 շաբաթից ավելի է մանրածախ փողոցային առևտրով զբաղվողներին հանգիստ չի տալիս։ Օրեր շարունակ քաղաքապետարին մոտ հավաքված առևտրականներն արդեն այսօր պահանջում էին քաղաքապետի հրաժարականը։ Քաղաքապետարանից որևէ ներկայացուց չի հանդիպելու ակնկալիքով հավաքված առևտրականները հանդիպելով ոստիկանական պատնեշին արձագանքեցին այսպես.
Ընդամենը 10-20 կին են, 60 օրգանի աշխատող հանել, ես կնան ուզեմ, ինչ պետք է անի այդ քնիկը։ 20-ից կարոտ, ինչով ապահովել հաց, ցամաք, հաց ու կարտոշկա են կերցնում, խնդրում եմ որպես քաղաքապետ մի հատ հանդես գայ, մարդ ենք վերջապես, բավական է ինչքան որ մնացել եք մեր հոգին կերել եք։
Առևտրականները համաձայն չեն լքել իրենց տարածքներն ու առևտուր իրականացնել փակ շուկաներում, պատճառաբանելով, որ կորցնում են այցելուներ եւ տեղի համար վճարում ավելի թանկ։
Ես շրջանային եմ աշխատում։ Այդ 11 տարի է տեղ կանգնում եմ, իմ հաճախորդներն ունեմ, ես չեմ կարող հիմա գնամ նորից հաճախորդներ վերցնեմ, ասեմ ես առևտուր եմ անում ապրում եմ։
Դժգոհ առևտրականներն ասացին, որ իրենց շարքերը նոսրացել են, որովհետև մյուսները վախենում են բողոքել։
Շատ են կեղել, ազի ժան։ Ուղղակի երևի վախենում են, այն ով որ չի վախենում ոստիկաներից, նրանք գալիս են, ով վախենում են, իրենց տներից դուրս են գալիս։
Քաղաքապետարանի առևտրի եւ սպասարկումների վարչության գլխավոր մասնագետ Հովանես Ղալեչյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ բողոքողների շարքերը նոսրացել են, որովհետև շատերն արդեն անցել են փակ շուկաներ։
Հիմնականում այս պահին բողոքավորների շարքերում են նրանք, ովքեր ուզում են, որ առևտուրը կատարեն հատկապես իրենց շքամուտքի դիմաց, որը անընդունելի է, նրանց նույնպես հնարավորություն կա մասնակցելու այդ քննարկմանը։
Զրուցակցից խոսքով քաղաքապետարանում այսօր քննարկում է անցկացվել փոքրածավալ եւ մեծածավալ շուկաների տնօրենների հետ։
Առաջարկում են նրանց որոշակի պայմանների հարմարավետությունը ավելի բարձրացնել։ Քննարկում են նաեւ որոշակի զեղչային համակարգերի կիրառումը, որպեսզի նույնպես մի քիչ ավելի գրավիչ դարձնի առևտրականների համար շուկաներ ներհոսքը, դրանով պայմանավորված որևէ յետընթաց քայլ կատարելու հնարավորություններ ու հիմքեր չկան։
Այս հելեցինք մայրաքաղաքի թիվ 1 փակ շուկա փոխտնօրենն ասաց, որ շուկայի շուրջ 80 վաճառականներից միայն 2-ն են դրսից տեղափոխվել իրենց մոտ։ Երկու առևտրականներն էլ նշեցին, որ իրենք կորցնում են այցելու եւ ողջ օրվա ընթացքում իրականացած առևտրի գումարը լավագույն դեպքում հասնում է 8000 դրամի։
Ոնես մարդ չմտնում էլի, որ ասենք առևտուր անեն, դուրս էլի ոչ։
Դժգոհում եմ, ինձ դուր չի գալիս շուկան, որ դրսում եմ կանգնել, այնտեղ կարամ եմ հացի փող աշխատեմ, իսկ ցտեղ չեմ կարողանում աշխատել։ Իրավիճակը
Երկար տարիներ շուկայում առևտուր իրականացնողներն էլ պնդում են, որ փողոցային մանրածախ առևտրով զբաղվողները թույլ չեն տալիս, որպեսզի հաճախորդը մտնի շուկա։
Սխալա դա, բայց շուկաներն ինչ համար են։ Փողոցային առևտուրը պետք է արգելվի։
Եթե մեկը փողոցում է կանգնում, պարճի փողոցից առևտուր են անում, շուկա չեն մտնում։ Շուկան շուկայի համար է։
Այդուհանդերձ այսօր քաղաքապետարանի բակում բողոքող առևտրականները պնդում էին, որ իրենք հրաժարվում են աշխատել փակ շուկաներում եւ վերադառնալու են իրենց նախկին տարածքները։
Եթե այսօր իրանք որովիցե բան մեզ չասեն, բոլոր ժողովուրդը գնում են իրանց տեղերը կանգնեն։ Ինչ ուզում ալ լինի, մենք մեր տեղերը պետք է կանգնենք, որովհետեւ հաց վասլակենք։
Սա սոված մարդիկ են, պասոբնի են ամեն ինչը, ընդհուպ իրանց վառելու։
Եվ որ ծնողը ամաչում է տուն մտնելուց դատարկ ձեռքով իր երեխու ակնկալող աչքերի նայ, ամեն ինչի ընդունակա, այդ ծնողը ինքնասպաներ գլնի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը մոտ 10 օր առաջ կանխատեսեց, որ 2013-14 թվականներին Հայաստանը կարող է հայտնվել դեֆոլտի շեմին, նրա համոզմամբ երկրի արտաքին պարտքի ծավալներն աճում են եւ պետական բյուջեն շատ շուտով բարձրապես ի վիճակի չլինի սպասարկել արտաքին պարտքը։ Մեր պարտքի ծավալն այսօր գազում է 4 միլիարդ 200 միլիոն, այդ պարտքը սպասարկելու համար 2013-ին մենք պետք է վճարենք 500 միլիոն, իսկ 2014-ին արդեն 700 միլիոն դոլար, նշել էր Բագրատյանը։ Կառավարության ներկայացուցիչները սակայն նախկին վարչապետի այս գնահատականների հետ համաձայն չեն, նրանք նշում են, որ արտաքին պարտքի սպասարկման հետ որևէ լարվածություն առաջիկա տարիներին չի լինի։ Այսօր խնդրին անդրադարձել է նաև ֆինանսների և էկոնոմիկայի նորանշանակ նախարարը, լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Ֆինանսների նորանշանակ նախարար Վաչե Գաբրելյանի պնդմամբ Հայաստանի արտաքին պարտքը լիովին կառավարելի է։
Նախարարի ներկայացմամբ 2010 թվականին Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմել է 3 միլիարդ 795 միլիոն դոլար, կամ համախառն ներքին արդյունքի 44.4%-ը, եւ առաջիկա տարիներին այդ համամասնությունը չի աճի ու չի մոտենա օրենքով թույլատրված 50% սահմանին։
2011 թվականին մենք ենթադրում ենք, որ դա կլինի նույն չափի վրա, այսինքն մենք 2011 եւ 12 թվականներին կունենանք նույն համախառն պարտքը հնարավորությունը, մենք չենք մոտենա նա օրենքով սահմանափակված սահմանին, և պարտքի բեռը արդեն 2013 թվականից կսկսի նվազել։
Արտաքին պարտքի նվազմանը ըստ նրա կնպաստի այն հանգամանքը, որ միջնաժամկետ ծրագրերում պետական բյուջեի դեֆիցիտը կնվազի, թեև Հայաստանի կառավարությունը արդեն հայտարել է արտաքին ֆինանսավորմամբ ենթակառուցվածքային խոշոր ծրագրերի ատոմակայանի Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցման մասին, սակայն մեր հարցինի պատասխան նշեց Վաչե Գաբրելյանը, գոյություն ունեն դրանք ֆինանսավորելու բազմաթիվ տարբերակներ, որոնք պարտադիր չէ, որ ներառեն պետական պարտք։
Եթե անգամ ինչ-որ մասեր ֆինանսավորվեն երաշխիքների կամ ինչ-որ բանի ձևով, դրանք էլ ամբողջովին պետական պարտքի մեջ չեն ընդգրկվի, սակայն այս պահին կոնկրետ, ուրեմն, ծրագրեր, որ հատկապես պետական պարտքով ֆինանսավորվեն, թե երկաթուղու, թե ատոմակայանի շինարարությունը, չկա, քննարկում են բազմաթիվ մոտեցումներ, այդ թվում հնարավոր է ամբողջովին մասնավոր ֆինանսավորումը։
Հիշեցնենք, որ 2013 թվականին Հայաստանը պետք է 500 միլիոն դոլար վճարի արտաքին պարտքի սպասարկման համար, ինչը որոշ տնտեսագետների կարծիքով կարող է հանգեցնել դեֆոլտի։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով իրենք վերլուծել են տարբեր շոկային սցենարներ, ու հանգել եզրակացության, որ արտաքին պարտքի սպասարկման խնդիրներ Հայաստանը չի ունենա։
Բայց կան ֆինանսավորման մեխանիզմներ, և եթե մենք բոլոր միջոցները համադրում ենք, ապա ինչպես ասեցի, այդ ցուցանիշները, որոնք ցույց են տալիս ձեզ պարտքի կայունության կամ առողջության աստիճանը, մեզ մտահոգվելու տեղիք չեն տալիս։
Ինչ վերաբերում է գնաճին, որը տարեվերջին կազմեց 9.4%, ապա Գաբրելյանի պնդմամբ խնդիր ունենք առաջարկի շոկի հետ, սակայն կենտրոնական բանկի կողմից դրամավարկային պայմանների խստացումը, իսկ ֆինանսների նախարարության կողմից առաջիկա տարիներին դեֆիցիտի կրճատումը կնպաստեն գնաճի նվազմանը։
Մեր գնահատականներով 2011-ին գնաճը կլինի ընդհանուր առմամբ տարեվերջին երևի 5-5.5%-ի շրջանակներում։
Անդրադառնալով 2010 թվականի բյուջեի կատարմանը, Վաչե Գաբրելյանը նշեց, որ անցած տարի հավաքագրվել է 591 միլիարդ դրամ, նախատեսված 570 միլիարդի փոխարեն, ինչը սակայն լուրջ բարելավում համարել չի կարելի։
Ցավոք սրտի, 2010 թվականին բարելավում այդ ոլորտում մենք չենք արձանագրում, կանխատեսված տնտեսական աճը 1.2%-ի փոխարեն բյուջեում կանխատեսված ցուցանիշը դա էր, մենք կունենանք ամենայն հավանականությամբ 2.6%։
Այս տարի արդեն ըստ ֆինանսների նախարարի հարկեր համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցությունը կկազմի 17%։ Արդյոք սատարում է քաղաքացիաբերության ոլորտում հարկային բեռի ավելացմանը միտված ու համաշխարհային բանկի մշակած ընդերքի մասին նոր օրենսգրքի ընդունմանը, հարցրինք նախարարին։
Բնականաբար մենք ունենք ոլորտներ, որոնք հարկման մեծ արդյունավետությամբ չեն փայլում, արդյոք այդպիսին է քաղաքացիաբերության ոլորտը, և արդյոք նման մոտեցման ընդունումը ամբողջովին կլուծի այնտեղի հարցերը, թե պետք են որոշ ավելի կամ պակաս միջոցառումներ, թույլ կտանք քննարկումները, մենք վերջնական մեր դիրքորոշումը կարտահայտենք այդ ուղղությամբ։
Խոսելով ֆինանսների նախարարությունում կառուցվածքային և կադրային փոփոխությունների մասին, նորանշանակ նախարարը շեշտեց, թե այս պահին իր կողմից կադրային փոփոխություններ դեռ չեն կատարվել, իսկ նախարարության և պետ եկամուտների կոմիտեի միաձուլման մասին խոսք անգամ չկա։
Ես նույնպես նախատեսում եմ կատարել կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնք սակայն չեն լինի, ասենք, մոտակա ամսվա ընթացքում։ Խոսքը վերաբերում է փոքրամասշտաբ վարչությունները վերակազմավորելուն, վերակազմակերպելուն և այլն։ Պետական եկամուտների կոմիտեի և ֆիննախի հարաբերությունների հետ կապված որևէ կազմակերպչային իրավական փոփոխություն ընդհանրապես չի քննարկվում։
Եվ վերջում, Վաչե Գաբրելյանի տեղեկություններով Դավոսի տնտեսական համաժողովին այս տարի հայաստանյան որևէ պաշտոնյա չի մասնակցելու։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ Հայաստանյան բնապահպանական շարժման ամենահայտնի ակտիվիստներից մեկի Մարիամ Սուխուդյանի շուրջ, որը հիշեցնեմ դատական հայցեր ներկայացրել ընդդեմ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի։ Նուբարաշենի գիշերօթիկ դպրոցի շուրջ ծավալված սկանդալային բացահայտումների ամենաթեժ փուլում ոստիկանության ղեկավարը Սուխուդյանին մեղադրել էր սուտ մատնության մեջ, հետագայում սակայն պարզվեց, որ բնապահպան ակտիվիստի բացահայտումների ճնշող մեծամասնությունը համապատասխանում էր իրականությանը։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Այսօր Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր ևասության դատարանում ավարտվեց բնապահպան ակտիվիստ Մարիամ Սուխուդյանի հայցն ընդդեմ Հայաստանի ոստիկանության գործով դատավարության դատաքննության փուլը։ Դատարանը վճիռը կհրապարակի փետրվարի 7-ին։ Մարիամ Սուխուդյանը հայց է ներկայացրել դատարան, որով պնդում է, որ Հայաստանի ոստիկանությունը ի դեմս ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի և ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության արդեն նախկին պետ Սայաթ Շիրինյանի խախտել է իր անմեղության կանխավարկածը, որպես պատճառված բարոյական վնասի փոխ հատուցում Սուխուդյանը պահանջում է 1 միլիոն դրամ։ Հայցվոր կողմի ներկայացուցիչ Լիպարիտ Սիմոնյանը այսօրվա դատական նիստում հայցը պնդեց ամբողջությամբ։ Նա մասնավորապես ընդգծեց, որ Նուբարաշենի հատուկ դպրոցի շուրջ բարձրացված աղմուկի ժամանակ, երբ Մարիամ Սուխուդյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը գտնվում էր դեռևս նախաքննության փուլում, Հայաստանի ոստիկանապետը 2009-ի օգոստոսի 21-ին մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ մեջբերում եմ, Սուխուդյանը զրպարտել է անմեղ մարդկանց և անչափահասներին դրդել պատժելի արարքների մեջբերման ավարտ։
Այսպիսով հերոստիկանապետը հանդես գալով որպես պաշտոնատար անձ և իշխանության ներկայացուցիչ, առանց որևէ վերապահումների Մարիամ Սուխուդյանին անվանել է անմեղ մարդկանց զրպարտող և որպես անչափահասին պատժելի արարքների դրդող, որպիսի ձևակերպումները հրեական օրենսգրքի համաձայն համարվում էին անձագործություն։
Սուխուդյանի անմեղության կանխավարկածը ըստ հայցվոր կողմի խախտել է նաև ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչության նախկին պետ Սայաթ Շիրինյանը, տարեգիր էլեկտրոնային պարբերականի լրագրող Թագուհի Հակոբյանին տված հարցազրույցում գործածելով հանցագործ բառը։
Հարցազրույցի ժամանակ հայտնել է հետևյալ մտքերը. Եթե Սուխուդյանը գնում ասում մատնություն անում, բայց մարդկանց իրավունքները չի ողնահարվում, դա ձեր կողմից ճնշում է իրավական համակարգի վրա։ Հաջորդ, ես նորից եմ ասում, գնացեք դատարան, դատարանում այդ մարդիկ թող խնդրեն առաջեն, որ այդ մարդու նկատմամբ մեղմարվեն, բայց ոչ թե հանցագործի համար ինչ-որ կազմակերպություններ հավաքվեն։
Պատասխանող կողմը հայցը համարում է անհիմն, առարկայազուրկ, ոստիկանապետի հայտարարությունը նախնական վերապահումով արված և ոչ կատեգորիկ, իսկ Սայաթ Շիրինյանի հարցազրույցը ոստիկանության ոչ պաշտոնական դիրքորոշումը։
Հայցվոր կողմը ոստիկանության պետի հայտարարությունը ներկայացրել է նրա խոսքի ընդհանուր համատեքստից կտրված, նպատակ ունենալով թողնել տպավորություն, թե ոստիկանության պետի Սուխուդյանի մեղավորության վերաբերյալ դիրքորոշումը վերջնական է և ապացուցված։ Իրականում ամնո ասուլիսի ժամանակ ոստիկանության պետը նշել է մեջբերման սկիզբ։ Քրեական գործով նրա հանցանքը այս պահին հիմնավորվում է, թեկուզ գործընթացքի մեջ է, ես ավարտական խոսք չեմ ասում։ Հետո քննիչները կներկայացնեն եզրակացությունը, բայց նա այս պահին ճանաչվում է մեղավոր։ Թույլ տվեք քննությունը ավարտվի, ես ասում եմ, խոսքս ավարտական չի, որտեղ քննությունը ընթացքի մեջ է, մեջբերման ավարտ։
Ոստիկանության ներկայացուցիչ Գայանե Գասպարյանը հայտարարեց, որ հայցի դեմ ամբողջությամբ առարկում է, քանի որ ներկայացված է բարոյական վնասի փոխհատուցման պահանջ, ինչը Հայաստանի օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։
Դատարանին խնդրում եմ հայցը մերժել։
Հայցը մերժելու պահանջով հանդես եկավ նաև պատասխանող կողմը ներկայացնող Հայաստանի ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչ Եղիշե Բազրոյանը, կրկին փաստելով, որ բարոյական վնասի ինստիտուտ Հայաստանի քաղաքացիական օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։
Ես բերում եմ հակառակ նախադեպը, հարգելի դատարան, 2007 թվականի վճռաբույժ դատարանի նախադեպային որոշումը Քոչարյան ընդդեմ Տարեսկի ընկերության, որտեղ վճռաբույժ դատարանը բարոյական վնասի մասը 9 միլիոն դրամ մերժել է, և դա համարել որպես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բավարարման ոչ ենթակա գումար։
Ըստ Բազրոյանի, քննվող հայցում նշված չեն նաև բարոյական վնասի բավարարման հիմքերը։
Ֆինանսների նախարարության հայտ է, թե այս բարոյականի շապանիշներով է հայցը որոշել, որ հատկապես 1 միլիոն դրամի չափով է վնաս պատճառվել։
Պահանջվող գումարը սիմբոլիկ է, էականը ոչ թե գումարի չափն է, այլ անմեղության կանխավարկածի խախտման փաստը, ընդգծում է հայցվորի շահերը ներկայացնող Լիպարիտ Սիմոնյանը, հավելելով, որ իրենց հիմնական նպատակը ներպետական ատյանները սպառելն է։
Ներպետական օրենսդրությունը իրականում բարոյական վնասի փոխհատուցում չի սահմանում։ Այստեղ խոսքը ավելի շատ վերաբերում է հետագայում մեր կողմից եվրոպական դատարան դիմելու։ Եվ եթե մենք ներպետական օրենքը չսպառանք, չենք կարող դիմել եվրոպական դատարան։
Մարիամ Սոխոդյանն էր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե փոխհատուցում ստանալու դեպքում գումարը մտադիր է տալ Նուբարաշենի հատուկ դպրոցի այն սաներին, ովքեր տուժել են այս պատմության արդյունքում, իսկ իր այս հայեցադիմումը ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի համար ինքնամաքրվելու լավ հնարավորություն որակեց։
Դեք ինչ առաջինա ինքը իր մեջ խնդրի այդ ներողությունը, հետո բարձրաձայն, հետո երեխաներից։ Ես կհամարեմ, որ դա իրոք տղամարդկային քայլնականի, եթե նա ընդունի այս սխալը, այլ ոչ թե ինչ-որ փոքր ճղճիմ քայլերի գնա։
Հասմիկ Սիմբատյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվրանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուի Բաքվում արված հայտարարությունները միջազգային սկանդալի պատճառ են դարձել, Բրյուսելում պնդում են, որ Բարոզուի հայտարարությունները աղավաղվել են ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից։ Հայտնի երկիչ այժմ արդեն Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը խիստ քննադատության է ենթարկել Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին հայկական խնդիրների հանդեպ որդեգրած մոտեցումների համար, ինչ ազդեցություն կունենա Թունիսի իրադարձությունները միջազգային քաղաքականության վրա։ Մոլորականդեսը ներկայացնում են Հրաչ Թամրազյանը, Աստղիկ Բելևյանը, Ռուզան Գյուրեհյանն ու Հրաչ Մելքումյանը։ Ֆրանսիայի հայերը դժգոհ են ներկայիս նախագահ Նիկոլա Սարկոզիից։ Ֆրանսիայի նախագահ իր քարոզարշավի ընթացքում հայտարարություններով ակնհայտ հայամետ դիրքորոշում ուներ և խոստանում էր ամեն կերպ աջակցել ֆրանսահայերին։ Սակայն, ինչպես Վիկիլիքսի հրապարակած փաստաթղթերն են վկայում, Սարկոզին ընտրվելուց հետո իր խորհրդականների միջոցով հայտնել է թուրքական իշխանություններին, թե կկանխի հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի հաստատումը Ֆրանսիայի սենատում։ Ֆրանսահայ երկիչ Շարլ Ազնավուրը, որը նաև Հայաստանի դեսպանն է Շվեյցարիայում, միացել է իր հայրենակիցների բողոքին և խոստանում է իր բողոքի ձայնը լսելի դարձնել ողջ Ֆրանսիայով մեկ։ Հիմա լսենք Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանին։
Le Dauphiné թերթում երեք հրատարակված մի հարցազրույցում Շարլ Ազնավուրը հայտարարել է, թե ինքը կդիմի հայկական ծագումով ֆրանսիացիներին, որպեսզի 2012 թվականի նախագահական ընտրություններում նրանք դեմ կվիարկեն Նիկոլա Սարկոզի թեկնածությանը, եթե մինչ այդ ոչինչ չփոխվի։ Խոսքը վերաբերվում է WikiLeaks-ի կայքեջում մեկ ամիս առաջ հրապարակված այն տեղեկությանը, թե Ֆրանսիայի նախագահը դավաճանել է 2007 թվականի ապրիլի 24-ի իր խոստմանը հայոց ցեղասպանության պատժելիության օրինագծին նեցուկ լինելու վերաբերյալ։ WikiLeaks-ի կայքեջը Երևան էր հանել, թե այդ խոստումից մեկ ամիս անց, մայիսի 27-ին, Էլիզեի դիվանագիտական խորհրդական Ժան Դավիթ Լևիտը մեկնել էր Թուրքիա վստահեցնելու համար թուրք իշխանություններին, թե Նիկոլա Սարկոզին հետևելու է, որ հայկական այդ օրինագիծը մեռնի Սենատում։ Հիշեցնենք, թե այդ օրինագիծը 2006 թվականի հոկտեմբերի 12-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո սպասում է դեռ Սենատի վավերացմանը օրենք դառնալու համար։ Երկիչ մտահոգված է հայկական հարցով, ըստ նրա նախագահ Սարկոզին ուրանալով ֆրանսահայերին արած նախնդրական իր խոստումը մի սխալ է գործել, քանի որ Ֆրանսիայի հայկական համայնքը ավելի մեծ թիվ է ներկայացնում թրքական համայնքի համեմատ։ Երկիչը դրվատել է հայ ժողովրդի հատկությունները, հայ ժողովրդը քաջարի է և պատասխանատու իր պարտականությունների հանդեպ, նա իր արյունն է տվել իր երկրին, ասել է Ազնավուրը, նշելով, թե առաջին անգամն է, որ ինքը խոսում է այդպես։ Բայց եթե նախագահ Սարկոզին չփոխի իր վերաբերմունքը, ապա ինքը նրա դեմ կօգտագործի համայնքի քվեները, երբ որ կգա դրա ժամանակը, շեշտել է նա։ Իսկ դրա ժամանակը 2012 թվականի նախագահական ընտրություններն են, որոնց Նիկոլա Սարկոզին կներկայանա կրկին իբրև թեկնածու։ Ֆրանսիայում մեկ առնվազն 400-500 հոգի ենք, և ես համոզված եմ, որ հայկական ծագումով ֆրանսիացիներից յուրաքանչյուրը կհետևի ինձ այդ հարցում, և եթե մինչ այդ ոչինչ չփոխվի, ապա ես ամբողջովին կնվիրվեմ այդ գործին, հայտարարել է Ազնավուրը վստահ իր ազդեցությանը։ Ես չեմ զբաղվում քաղաքականությամբ, բայց ունեմ քաղաքական շատ մեծ կարողություն, ասել է նա այդ արդիվ։ Երկիչը, որը երբեք չի վարանում ասել այն, ինչ մտածում է, վերջում ավելացրել է, թե ինքը գիտակից է, որ իր խոսքերով ինքը վտանգում է իր կյանքը, բայց որ իր տարիքում դա մեծ նշանակություն չունի։
Thank you.
Թունիսի հեղափոխությունը կարող է վարակիչ լինել ոչ միայն արաբական աշխարհի, այլ ընդհանրապես ողջ մահմեդական աշխարհի համար, հատկապես այն երկրներում, ուրի սպառ բացակայում են դեմոկրատական հաստատությունները և իշխանությունը գտնվում է բռնապետի ձեռքին։ Եգիպտոսում իրավապաշտպանները պատրաստում են բողոքի ցույց անցկացնել ընդդեմ ոստիկանական ահագնացող բռնությունների և հալածանքների։ Հաջորդը Եգիպտոսն է, հարցնում է Newsweek պարբերականը, Եգիպտոսի մասին հոդվածում մտավախություններ կան նաև, որ մեր հարևան Ադրբեջանում կարող են այդպիսի շարժումներ սկսվել։ Ադրբեջանցի ընդդիմադիրները հույս ունեն, որ Թունիսյան իրադարձությունները իրենց ներազդեցությունը կունենան նաև Ադրբեջանի վրա։ Հրաչ, որքանով են իրական այս մտավախությունները։
Ադրբեջանում սկսել են հավաքել ալեհավակներ, ըստ վերջին տեղեկությունների իշխանությունները դրանով ասես ցանկանում է կտրել կապը արտաքին այնպիսի աշխարհի հետ, որոնք կարող են հեղափոխության համար ազդակներ լինել, բայց ընդհանուր առմամբ շատ ավելի լայն առումով իրոք Թունիսյան հեղափոխությունից հետո շատ մեկնաբաններ, վերլուծաբաններ, ցուցակներ են կազմում նույնիսկ այնպիսի երկրների, որտեղ իրավիճակը նման է Թունիսին և որտեղ հնարավոր է, որ կրկնվեն այդպիսի հեղափոխություններ։ Ինչն է այդ առանձնահատկությունը? Փաստորեն հրայր, նշեմ, որ Թունիսում մարդիկ դուրս եկան փողոց ոչ թե խարիզմատիկ առաջնորդի, ոչ թե ընդդիմության հետևիտ, ոչ թե ասենք վեհ գաղափարների մեռնել հանուն ազատության, այլ կոնկրետ բողոքի ալիքը ուղղված էր իշխանությունների կոռուպցիայի դեմ, կոռումպացված համակարգի դեմ, և իրենց վատ կյանքի համար նրանք դուրս եկան փողոց, նրանք աշխատանք չունեին, ապրանքների գները բարձրացել էր, և այդ ամենը Թունիսում հանգեցրեց հեղափոխության։
Այո, հրաշ, թեև Թունիսը տուրիստական շատ հայտնի վայրերից մեկն է համարվում, և այստեղ տուրիզմը շատ զարգացած է, և կարելի ասել մեծ եկամուտներ է ստանում երկիրը, սակայն ժողովուրդը շատ քիչ է օգտվում այդ եկամուտներից, և տնտեսական ծանր կացությունն է, որ վերհանեց այդ ժողովրդին իշխանությունների դեմ։
Գումարած նախագահի ընտանիքի կոռումպացված համակարգը, այնտեղ միջայլոց այդտեղ գրեցին, որ Վիքիլիքսի հրապարակումները նույնպես նպաստել են բողոքի ալիքի աճին, քանի որ հրապարակվել էին նյութեր, որոնք ցույց էին տալիս նախագահի և նրա ընտանիքի անդամների կոռուպցիոն կապերը, և այս տրամադրությունները ասես օրերի ընթացքում փոխվեցին մյուս երկրներին։ Ես միայն թվարկեմ մի քանի երկրներ, անցած ուրբաթ օրը եվրոպական մահմեդական Ալբանիայում նորից կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով նորից պայթյուն տեղի ունեցավ, պայթյուն դժգոհության առումով եմ ես ասում, և այդ բախման արդյունքում 3 մարդ զոհվեց, մոտ 5 տասնյակը վիրավորվել են, մեկ օր անց Ալժիրում ընդդիմության հարյուրավոր աջակիցներ փորձեցին ցույց անել, բայց հենց իրենց այդ շենքի մոտ իշխանությունները ճնշեցին ցույցը, այդտեղ նույն օրը և կիրակի օրը ցույցեր տեղի ունեցան Հորդանանում, Եմենում։
Ինչպես մենք տեսնենք, մահմեդական աշխարհում հատկապես այդ համակարգը, երբ ղեկավարը իշխում էր տասնյակ տարիներ, գրեթե կարող ենք ասել համատարած է։
Հիմա վերլուծաբանները այսպիսի հարց են դնում, որ ինչպես Թունիսը շրջադարձային կետ հանդիսացավ մահմեդական աշխարհի համար, արաբական աշխարհի համար, վերլուծաբանները գտնում են, որ այդ նույն ձևով էլ արևմուտքի քաղաքականությունը պետք է շրջադարձային դառնա, պետք է փոխվի հանդեպ արաբական աշխարհի, հանդեպ մահմեդական աշխարհի, և վերլուծաբանները նշում են, որ իրատես քաղաքականությունը ենթադրում է օժանդակել մերձավոր արևելքի ժողովրդավարացմանը, գտնելով, որ այդ հասարակարգերի ժողովրդավարացմանը կօգնի նաև լուծելու, արմատախիլ անելու այդպես արմատական տրամադրությունները, ծայրահեղ մահմեդականությունը, բայց այստեղ նաև մեկ ուրիշ վտանգ են նշում, որ այդ երկրներում ուժեղ ընդդիմություն չկա, այդ իշխող ռեժիմը միշտ ճնշել է ընդդիմությանը, շատ թույլ է ընդդիմությունը, և նշում են, որ կան երկրներ, որտեղ ընդդիմությունը հենց այդ արմատական ծայրահեղ մահմեդական կազմակերպություններն են, որ եթե հանկարծ հեղափոխությամբ նրանք գան իշխանության, շատ ավելի վատ վիճակ կլինի այդ առումով։
Այսինքն այդ օրակարգը նրանք հեշտությամբ, այս հակակոռուպցիոն օրակարգը կյուրացնեն հեշտությամբ, և ըստ էության կղեկավարեն այս ամբոխները դեպի իրենց ցանկացած
իրենց նպատակները, և շատ հետաքրքիր վերլուծություններ, մեկնաբանություններ կան, փաստորեն Թունիսյան դեպքերը և այդ մյուս երկրներում կրկնվող այս փոքր բողոքի իրադարձությունները միայն լոկալ ձևով չեն ընկալվում, որ ահա մի տեղ իշխանափոխություն տեղի ունեցավ և վերջ։ Ոչ, շատ վերլուծաբաններ գտնում են, որ դա կարող է տարածում ունենալ, իհարկե կարող է, ոչ մեկը չի պնդում, որ դա անպայման կկրկնվի, կտարածվի։ Վերջում մեկ մեջբերում եմ պարզապես ցանկանում ներկայացնել Լոնդոնի Chatham House-ի վերլուծաբան Նադիմ Շեհադիի խոսքերից, նա ասել է. «Ռեժիմը միշտ ուժեղ է թվում, միջև նրա փլուզվելը. Ռեժիմը չի կարող թույլ երևալ, որովհետև այն պահին, երբ այն թույլ թվա, ուրեմն ռեժիմը արդեն մեռած է»։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոն Բաքվում այլ հարցերի թվում մեկնաբանել է նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, սակայն նրա մեկնաբանությունները և այդից հետո Եվրամիության հրապարակած սղագրությունը տարբերվում են, աստղիկ ներկայացրու, թե ինչի մասին է նախ խոսքը։
Հրայր, Ադրբեջանում մեծ աղմուկ է բարձրացրել այն հանգամանքը, որ Եվրահանձնաժողովի պաշտոնական կայքեջում ամբողջությամբ չեն զետեղվել հանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզուի Ադրբեջան կատարած այցի ընթացքում արած հայտարարությունները։ Կայքում տեղադրված տարբերակից մասնավորապես հանվել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն աջակցելու վերաբերյալ Բարոզուի հայտարարությունը։ Բարոզոն նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում նշել էր, թե Եվրոպական Միությունը պաշտպանում է իր գործընկերների, այդ թվում բնականաբար Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի խոսքերով իրենք ամբողջությամբ աջակցում են Մինսկի խմբի ջանքերը և պատրաստ են ֆինանսավորել վստահության ստեղծման ուղղված այլ միջոցներ ևս։ Ժոզե Մանուել Բարոզոն խոսել էր նաև խաղաղության համաձայնագրի կնքման պայմաններում ենթակառույցները վերականգնելու մասին։ Այժմ մենք հնարավորություն ունենք լսելու Բարոզոյի այդ հայտարարությունը։
And let me also stress that the European Union of course supports the principle of territorial integrity of its partners including naturally Azerbaijan.
Իսկ եվրոպացիների տարածած պաշտոնական հայտարարության մեջ միմիայն Մինսկի խմբին աջակցելու մասին հայտարարություններն էին տեղ գտել, տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասը հանված էր։
We are fully backing the efforts of the OSCE Minsk group.
Այս առիթով նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարություններ պաշտոնական մտահոգություն հրապարակել, իսկ փորձագիտական շրջանակներից հրայր կարծիքներ էին հնչում, թե մինչև Եվրոպան չվերանայի իր այս դիրքորոշումը, պաշտոնական Բաքուն պարտավոր է ուղղակի սառեցնել բոլոր այն համաձայնագրերն ու պայմանագրերը, որոնք կնքվեցին Եվրահանձնաժողովի ղեկավարի այցի ժամանակ Բաքու, դրանցից կարևորագույնը թերևս հարավային միջանցքի մասին գազային հռչակագիրն էր, հիշեցնեմ Ադրբեջանի հետ կնքած այդ համաձայնագրով Եվրոպան հաստորեն Ռուսաստանը շրջանցող այլ ընտրանքային էներգետիկ ուղի է ստանալու։ Նշեմ, որ հակամարտությունների կարգավորման հարցում Եվրամիության պաշտոնական տեսակետը ևս մեկ անգամ հնչեցրել է, այս անգամ հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին, ով Երևանից է Բաքվում գտնվում, նա ճիշտ է չի ցանկացել մեկնաբանել Բարուզուի արած հայտարարության շուրջ բարձրացած աղմուկը, ուղղակի ադրբեջանական ԱՊԱ-ի փոխանցմամբ ասել է, թե Եվրամիությունը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ու այդ հարցում մեջբերում եմ ադրբեջանական լրատվամիջոցի հայտարարությունը հայեցողական մոտեցումներն անընդունելի է համարում։
Շնորհակալություն աստղիկ, ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Փարիզից Ռուզան Գյուրեղյանը, Պրահայից աստղիկ Բեդևյանը և Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։ Եվ կրկին վերջին ժամերի գլխավոր իրադարձության մասին, Մոսկվայի Դոմոդեդ օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյունի մասին խոսքը հիշեցնեմ, Մոսկովյան ամենախոշոր օդանավակայաններից մեկում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման արդյունքում նախնական տվյալներով 31 մարդ է զոհվել, վիրավորների քանակը հասնում է մոտ 1.5-100-ի։ Նշեմ նաև, որ թարմ լուրեր են ստացվում այս իրադարձության մասին, արդեն իսկ հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, Մոսկվայում աշխատում է մեր գործընկեր Ազաբաբայանը, Դոմոդեդովի օդանավակայանում տեղի ունեցած պայթյունի վերջին մանրամասները կիմանանք հենց նրանից։
Գևորգ, զոհերի մասին տեղեկությունը փոխվում է այս պահի տվյալներով 31 մարդ է զոհվել, 130-ը վիրավորվել են, նրանցից 20-ը չափազանց ծանր վիճակում են։ Պայթյունը, հիշեցնեմ, տեղի է ունեցել Մոսկվայի ժամանակով 16:40-ին։ Հիշեցնեմ, պայթյունը տեղի է ունեցել միջազգային չվերթների սպասարկող տերմինալի ժամանման սրահում և ականատեսներն ասում են, որ կան տասնյակ զոհեր։ Դոմոդեդովում է արմավիայի ներկայացուցիչը և ինչպես մեր ռադիոկայանին է հայտնել Ռուսաստանում Հայաստանի տեսպանության մամուլի Գևորգ Մինասյանը։ Դեսպանությունը պարզում է, թե արդյոք կան զոհվածների եւ դժացների մեջ հայազգի եւ հայաստանի քաղաքացիներ։ Պայթյունի ժամին մի շարք միջազգային չվերթներ են եղել, այդ թվում Լոնդոնից, Տոկիոից, Եգիպտոսից եւ այլ։ 16-նից 50-ին պետք է իջներ Բաքվից ժամանող օթանավը, սակայն ժամանումը հետաձգվել է։ Երևանից մեկ այլ օթանավ պետք է վայրէջք կատարեր ժամը 7-ին Մոսկվայի ժամանակով, սակայն այն նույնպես հետաձգվել է։ Հավանաբար այն վայրէջք կկատարի Մոսկվայի կամ Շերեմեթյևո կամ Վնուկովա օթանավակայանում։ Ժամանման գոտին այս պահին փակ է, ամենայն հավանականությամբ տեղի է ունեցել ահաբեկչություն, այս մասին արդեն հայտնել են Ռուսաստանի իշխանությունները։ Թեև հասկանալի չէ, թե ինչպես է ահաբեկչին հաջողվել անցնել ժամանման փակ գոտի, հնարավոր է, որ նա Մոսկվա ժամանած ինքնաթիռներից մեկում էր։ Մեկ այլ տեղեկության համաձայն, պայթյունը տեղի է ունեցել ժամանման սրահի մոտ տեղակայված Ազիա սրճարանում։ Ամեն դեպքում օթանավակայան մտնելու համար պետք է անցնել հատուկ սարքի միջով։ Twitter-ի բլոգեր Իլիա Լևտինֆիլդը, որ առաջինն է հայտնել պայթյունի մասին, գրում է, որ զոհվածների թիվը կարող է հասնել 70-ի։ Զոհվածների հարազատներին իր ցավակցությունն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով նաև ասել է, որ բոլոր դժացներին պետք է ցուցաբերել անհրաժեշտ բժշկական օգնություն և դրա համար արդեն ամեն ինչ արվում է։ Բացի այդ, Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, որ բոլոր օթանավակայաններում այսուհետ պետք է լինի հատուկ ռեժիմ։ Եվ հիշեցնեմ, քանի որ պայթյունը տեղի է ունեցել մոտ 2 ժամ առաջ, տեղեկությունը զոհվածների եւ դժացների մասին կարող է փոխվել։ Գևորգ, երևի հավելեմ վերջում, որ պայթյունի մասին կլինի ռեպորտաժ մեր Արավոտյան ծրագրում, գուցե մինչ այդ լինի տեղեկություն նաեւ հայերի մասին։
Մոսկվայից դոմոզիտը օթանավակայանում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակման մասին վերջին մանրամասներն էր հաղորդում Ազա Բաբայանը։ Վերադառնանք Երևան։ Դեկտեմբերին Գիտությունների ազգային ակադեմիայում կայացած ընտրությունները բավական անսպասելի ընթացք ունեցան գիտական, բուհական շրջանակներում հայտնի մի շարք անձիկ, այդպես էլ չկարողացան դառնալ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս։ Դրանց թվում էր նաև Երևանի պետհամալսարանի ռեկտորը։ Արդյոք այս ընտրության արդյունքները անակնկալ էին Արամ Սիմոնյանի համար, այսօր լրագրողները հնարավորություն ունեին նրան անձամբ ուղղելու այդ հարցը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հայլի ակումբում այսօր հյուրընկալված Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը նախ լրագրողների խնդրանքով անդրադարձավ անցյալ տարեվերջին կայացած Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամների և ակադեմիկոսների ընտրությանը, որի արդյունքում որոշ ոլորտներում առասարակ որևէ թեկնածու չի ընտրվել, օրինակ իրավագիտության, կենսաֆիզիկայի, կենսաբանության, էկոլոգիայի և այլն, նաև հենց պատմության բնագավառում 4 թեկնածու է ներկայացված եղել, այդ թվում և Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի Արամ Սիմոնյանի թեկնածությունը, բայց փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում թեկնածուներից որևէ մեկը չի ընտրվել։
Մեկ ձայն չի հերիքել ինձ ընդամենը, ես համարում եմ, որ 6 ձայն ստանալ է պարտադիր 7-ի պայմաններում դարձյալ մեծ նվաճում է և պարտադիր չի, որ ես այս անգամ անցնեի։ Չեմ կարող ասել, այդպես մարդիկ քվեարկեցին, ես գաղտնի քվեարկությունը հետ իրենց ցանկությունն է, ուղղակի ցավալի է, որ այդ տեղերը կորչում են, ասենք բացի ինձնից այնտեղ շատ արժանի մարդիկ կային և կարող էին նրանցից որևէ մեկին ընտրելով, ես կարծում եմ, որ ոչ մի բանով ակադեմիայի ակադեմիկոսների, ասենք, հեղինակությունը խաթարված չէր լինի, եթե այդ տեղերը լրացվեին։ Կարծում եմ, որոշակի պահպանողականություն իհարկե կա։
Ինչ վերաբերում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնախնդիրներին, ապա դրանցից ռեկտորն առանձնացնում է մի քանիսը՝ նախ երիտասարդ կադրերով համալսարանը համալրելու խնդիրը։
Երիտասարդներին վստահելու դասախոսական և գիտական աշխատանք, այստեղ չպիտի վախենալ դա անել, սա առաջին։ Երկրորդը՝ անշուշտ կրեդիտային համակարգի կատարելագործումը։ Երրորդ հանգամանքը՝ դա գիտահետազոտական աշխատանքների մեր կիրառական ոլորտում զարգացումն է, որովհետև ցավոք սրտի մեր գիտահետազոտական աշխատանքների արդյունքները այսօր շուկա քիչ են հանվում կամ այլև այլ պատճառներով, ոչ միայն այն պատճառով, որ դրանք ակտուալ չեն, այլև որոշակի բյուրոկրատական խոչընդոտների հանդիպելով և նաև մարքեթինգի ու մենեջմենտի փորձի պակասը։ Այդ մեր բոլոր բուհերը կարիք ունեն մենեջմենտի և մարքեթինգի շատ լավ մասնագետների։
Իհարկե, ասուլիսին չշրջանցվեց նաև կոռուպցիայի խնդիրը, Արամ Սիմոնյանն ասաց, որ Երևանի պետական համալսարանում ստեղծվել է հակակոռուպցիոն մշտական հանձնաժողով, որի կազմում են նաև ուսանողները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարին ռեկտորի համոզմամբ մեծապես կարող է նպաստել հատկապես քննական բաց գործընթացը։
Քննությունից գաղտնիք սարքելը դրան քննության հոտ է գալիս։ Քննությունը պետք է լինի բաց։ Այսօր մենք ունենք բազմաթիվ նման օրինակներ մեր շատ ֆակուլտետներում, բայց ունենք նաև հակառակ օրինակներ, եւ քննությունները դարձյալ շարունակում են լինել փակ, ասենք տետատետ։ Ես կարծում եմ, որ ինչքան բաց դարձնենք մեր գործնեությունը, այնքան լավ, այնքան շուտ այդ հարցականների մեջից դուրս կգան, կասկածները ավելորդ դուրս կգան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։